Jurnal de credință. Bucuria reauzirii pe unde radio vă salut, stimați ascultători ai postului de radio Vocea Evangheliei. Sunt Daniela Delibaș, deschide la această oră o nouă ediție a emisiunii Jurnal de Credință. Vă invit astăzi să o cunoașteți pe Ionela Ciobotea, în vârstă de 36 de ani, căsătorită cu Iacov Ciobotea și mamă a trei copii, Ire, Victoria și Asher. Ea ne va răsfoi jurnalul ei de credință în Dumnezeu și ne va împărtăși detalii surprinzătoare despre modul în care a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu. Ionela Ciobotea este pasionată de poezie și în căutarea inimii ei către Dumnezeu a scris versuri prin care și-a exprimat dorul după divinitate. Inima ei, care era goală și tristă înainte de a-L cunoaște pe Hristos, a găsit bucurie și împlinire pentru eternitate. Și tocmai poezia i-a deschis drumul către inima lui Dumnezeu. În ce mod, vă invit să aflați în minutele care urmează de la Ionela Ciobotea. Vă invit să-i audiați așadar povestea de viață și credință în Dumnezeu, aici sub genericul emisiunii Jurnal de Credință. Vă doresc, stimați ascultători, audiție mântuitoare în Hristos!
M-am născut în Botoșani, într-o familie de creștini ortodoxi, fiind unicul copil. Până la vârsta de 7 ani am locuit cu bunica mea, Aneta, în satul Dolina, comuna Leorda, județul Botoșani, pe care am iubit-o foarte mult. Mă obișnuiam să spun că este prietena mea cea mai bună și Dumnezeu ne-a dat o poveste frumoasă împreună. Ea a avut grijă de mine în copilărie și prin harul Domnului am putut să am grijă de ea la sfârșitul vieții și dacă ea mi-a condus pașii către Dumnezeu în felul ei în copilărie și eu am ajutat-o pe ea să îl cunoască pe Dumnezeu mai bine și să încheie legământ cu el în apa botezului la vârsta de 80 de ani. Bunica mea a fost o femeie foarte credincioasă și m-a dus de mică la biserica ortodoxă din sat, unde îmi făcea plăcere să merg. Cât am crescut, mă implicam și eu cum puteam în programul bisericesc. Am învățat și cu ajutorul bunicii mele și recitam crezul și psalmul 50, cel care este psalmul 51 în Biblia Cornilescu. Bunica mea avea multe cărți de rugăciuni și psaltirea, o carte care cuprinde toți psalmii și diferite rugăciuni, tropare, bisericești.
Obișnuiați să vă rugați împreună?
Nu știu dacă chiar ne rugam împreună cum obișnuim acum. Cred că citeam împreună. Da, ea se ruga foarte mult, dar citea rugăciuni. Nu știu dacă se ruga liber pe atunci. Eu citeam cu nesaț rugăciunile și toate cărțile ei, viețile sfinților și tot ce găseam. Când am crescut mare și îmi plăcea foarte mult să citesc, citeam tot ce prindeam pe la ea. Nu aveam o părere clară despre Dumnezeu, dar îmi doream foarte mult să-L cunosc și să fiu cât mai aproape de El. Aveam diferite obiceiuri împreună cu bunica mea. În Vinerea Mare, înainte de Paști, ea obișnuia să postească, să țină post negru și când am crescut mare, țineam și eu cu ea. Apoi, pe 29 august, de tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, Ea îl căuta foarte mult pe Dumnezeu și era cu adevărat, inima ei cu adevărat îl căuta pe Dumnezeu și se închina lui, și eu am văzut lucrul acesta și s-a născut o dorință foarte mare în inima mea, Dumnezeu. Chiar dacă am citit multe cărți bisericești și aveam Biblia copiilor, era cumva o versiune veche cu versuri pe care aproape le știam pe de rost. La vârsta de 12 ani, cea mai mare bucurie a fost când am primit o Biblie adevărată de la vecinii bunicii mele, și atunci am citit în vacanța de vară o parte din Vechiul Testament. Nu am înțeles mare lucru, dar mi-a plăcut și a sporit dorința asta a mea de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Apoi timpul a trecut, în clasa 8 am început să scriu poezii și am scris poezii și despre Dumnezeu, pe care nici eu nu le înțelegeam foarte bine. Dar în clasa 9 am cunoscut la liceu o fată care era cu 2 ani mai mare ca mine, Beatrice, pentru care mulțumesc foarte mult lui Dumnezeu că am cunoscut-o. Ea a fost impresionată de poeziile pe care le scriam. I-am citit câteva versuri care sunau: am crezut mult timp în vise, în minciuni și neresuri, într-un viitor mai bun, dar s-a terminat, nu mai cred în nimic decât în tine acum. Ea, când a auzit versurile astea, a zis că e o poezie ca de la ea de la biserică. Sunt multe persoane, mulți tineri la ea la biserică care compun și recită poezii asemănătoare cu ce scriu eu. Și poate aș vrea să mă duc să văd și eu acolo, să ascult, poate să zic și poeziile mele. Eu eram foarte pasionată de genul acesta de întâlniri și am crezut că e un cenaclu literar și cu poezii despre Dumnezeu, și am zis cum să nu mă duc, sigur că mă duc. Și a organizat să mă duc cu niște prieteni de-ale ei. Duminică, la amiază, ne-am întâlnit, ele au zis: bine, mergem la biserică, dar întâi mergem la bolnavi. Am mers cu ele la bolnavi, cu o parte din tineri de la biserica din Botoșani, biserica pentecostală numărul 1 Betel. Acolo am fost impresionată de un frate în vârstă care părea foarte sigur unde se duce dacă moare.
O copilă a fost impresionată de un frate mai în vârstă care avea siguranța mântuirii?
Da, era prima dată când auzeam așa ceva și nu știam ce să cred despre asta, dar mi-a rămas în minte, țin și acum minte fața și ochii. Fratele respectiv a plecat la un scurt timp la Domnul, dar Domnul a lucrat prin el până în ultimele momente. Apoi am mers la biserică, a fost un șoc pentru mine, că nu era un cenaclu literar nici pe departe. Nu știam să mă rog, m-am uitat stânga-ndreapta când a fost timpul de rugăciune și o soră de lângă mine, o soră în vârstă foarte scumpă, mi-a zis: spune Tatăl nostru. Am spus Tatăl nostru o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 5 ori. Și ce să mai spun, că nu mai știam ce să spun. Eu, care mă consideram destul de religioasă și credeam că sunt credincioasă și îl cunosc pe Dumnezeu.
Erai pentru prima dată într-o biserică evanghelică, da, copilă fiind.
Da, aveam 16 ani și apoi nu pot să spun că mi-a plăcut programul, că nu am înțeles, mi-a fost destul de inconfortabil, dar ceva m-a atras așa de mult. A doua zi dimineața i-am zis mamei mele că aș vrea să merg la mănăstire să văd cum e acolo. După care, o săptămână ce a urmat, am mers la miercuri seară la întâlnirea de tineret, joi la rugăciune, sâmbătă seară la biserică, duminică iară la program, pentru că se născuse așa o atracție și o dorință foarte mare să-L cunosc pe Dumnezeu, să merg la biserică, chiar dacă nu înțelegeam prea mult din ce se întâmpla, nu-mi plăcea foarte mult. Era ceva foarte nou, nu mi-era confortabil, nu știam să mă rog, nu înțelegeam limbajul, dar era ceva în mine mai puternic decât raționalul. Și am mers așa în continuare, timp de o lună jumătate. Prima dată am mers la biserică pe 26 august 2001 și pe data de 13 octombrie, în același an, m-am hotărât să mă predau. M-am întâlnit cu una din fetele pe care le cunoșteam. Trebuie să menționez că eu am mers la biserică din propria mea inițiativă, nu aveam o prietenă apropiată sau fetele cu care am mers și m-am prietenit ulterior își dădeau silința și mă luau cu ele, dar dorința era a mea, deci nu le cunoșteam dinainte și nu a fost, chiar îi mulțumesc Dumnezeu foarte mult și consider că este un mare privilegiu, sunt foarte recunoscătoare că Dumnezeu a făcut ca eu să ajung la biserică și să-L ajung să-L cunosc pe El, fără să insiste nimeni. Sunt mame care se roagă pentru copiii lor ani de zile, sunt copiii care se roagă pentru părinții lor, cum am rugat și eu după aia ani de zile. Sunt frați care se roagă pentru frații lor și eu am ajuns fără, nu știu dacă s-a rugat vreodată cineva pentru mine, și am ajuns pentru că Dumnezeu m-a avut în planul Lui de mântuire.
Ai avut totuși un dor după Dumnezeu, o dorință mare încă din anii copilăriei,
da,
de a-L cunoaște pe Dumnezeu, dorință sădită în inima ta și de bunica.
Da, bunica, după ce m-am întors la Dumnezeu, după 2 ani și bunica s-a întors și ea. Ea a vrut să se mai pocăiască în trecut, când au venit oamenii lui Dumnezeu și a venit cuvântul lui Dumnezeu în satul ei, s-au pocăit câteva familii, printre care și vecinii ei, familia Prodan, și ea a dorit și ea, dar fiind o femeie foarte supusă soțului ei, a ascultat de el și nu s-a pocăit. A continuat să fie foarte cu minte și religioasă și credincioasă în religia ei. Și apoi a mai vrut odată, dar tot așa nu a găsit susținere și nu s-a pocăit. Și a prins curaj la vârsta de 80 de ani, când a văzut că eu m-am întors la Dumnezeu și că s-a putut. Și Dumnezeu a făcut o mare minune în dreptul ei. Eu nu am crezut că ea o să înțeleagă la vârsta de 80 de ani cuvântul și că o să poată să înțeleagă așa Biblia și că era destul de diferit ce credea ea, Sfânta Tradiție, și Dumnezeu m-a uimit cum mi s-a revelat și cum poate să se reveleze fiecărui om în parte și cum a crescut-o într-un mod deosebit și pe ea. Și după 4 ani a luat-o la Domnul, dar am cununat ultimii ani cu trăirile cu Dumnezeu.
La 4 ani de la botezul bunicii, da, tale, ea a plecat acasă, da, la Domnul?
Da. Deci, bunica a fost primul snop, cum zicea ea. Îmi zicea mereu, îmi punea multe întrebări și eu mă uitam la ea. Păi da, ți-am mai zis odată, și ea zicea, trebuie să mă înveți că eu sunt snopul tău. Și da, bunica a fost primul meu snop și am fost una snopul alteia. După ce m-am pocăit, îmi aduc aminte câteva întâmplări hazlii. Mă bucur și acum realizez ce inocență aveam. După ce m-am predat și m-am întors la Dumnezeu la începutul clasei a 10-a, lucrurile nu au mers așa roz și părinții mei nu erau foarte bucuroși. La școală am început să iau, au urmat câteva săptămâni de note mai proaste, pentru că eu eram foarte dedicată Bibliei și întâlnirilor de la biserică. M-am dus, după ce m-am predat pe 13 octombrie, m-am dus următoarea miercuri la întâlnirea de tineret. Și liderul, fratele care era lider de tineret, fratele Maftei, nu fusese la programul în care eu am declarat public că mă întorc la Dumnezeu și probabil credea că sunt o tânără din biserică, obișnuia să țină prelegerea și să roage tinerii să citească versetele. Și el vorbea și după aia spunea o referință. Fratele Vasile citește versetul din Psalmul 3 cu 5 și m-a întrebat cum mă numesc și a zis sora Ionela Judecătorii 8 cu 5 sau un verset, nu mai aduc aminte exact care. Și eu am înlemnit, eu știam doar câteva versete subliniate din Biblia pe care am primit-o cadou de la tineri când m-am predat și nu știam ce să fac. Și o prietenă de-a mea, prieten am devenit mai apoi. O fată din față a fost atentă și mi-a dat imediat Biblia deschisă, Biblia ei deschisă la versetul respectiv. Așa o rușine m-a cuprins că următoarea săptămână mi-am scris toate cărțile din Biblie pe o foaie și în pauze doar asta făceam și le repetam. Și atunci eu eram în totalitate, doar pentru Domnul și cei din jur nu erau prea încântați de schimbarea asta a mea, care a fost destul de radicală. Și atunci pe mine m-a tristat lucrul ăsta și o colegă de clasă, o fată destul de matură față de noi ceilalți, mi-a zis: uite, Ionela, m-am gândit la situația ta, văd că ți este greu și uite, ce-ar fi să iei o pauză, să nu te mai duci la biserică o perioadă până se liniștesc lucrurile și după aia te duci iar. Eu am zis: vai, ce idee bună, îți mulțumesc. Nu știu cum de nu m-am gândit la asta. M-am dus acasă la părinții mei și le-am zis: uite, m-am gândit, ca să fie bine, o să iau o pauză de la Domnul. Nu o să mă mai duc la biserică o perioadă și după aia o să mă duc chiar. Ei au zis: vai, ce idee bună, super. Bineînțeles că se gândeau că între timp probabil mă voi răzgândi și nu mă voi mai duce. Și eu am zis: da, da, acum mă duc astăzi să mi-au rămas bun. Și după aia nu mă mai duc. Și m-am dus și mi-au rămas bun și atât am plâns. 2 sau 3 ore cât a durat programul am plâns într-una și am zis: Doamne, uite, eu nu o să mai vin la biserică un timp, dar să știi că eu te iubesc foarte mult și o să te iubesc și când o să vin la biserică și apoi o să se rezolve toate lucrurile și eu o să vin înapoi. Și cred că Domnul a zâmbit în cer văzându-mă și m-am dus acasă. Următorul program m-am dus iar să mi-au rămas bun de la Domnul și mi-am rămas bun de la Domnul așa vreo 2-3 săptămâni, miercuri, joi, vineri, în fiecare zi era câte o activitate, întâlnire de tineri, mers la bolnavi, studiu, rugăciune.
Și te atrăgeau aceste întâlniri și totuși.
Tot ziceam că mi-au rămas bun de la Domnul până când s-au prins părinții mei. Eu am fost sinceră când am zis că nu mă mai duc, dar nu puteam. Și ei au zis: dar tu nu îi ții niciun rămas bun, că tu te duci în continuare, mai ceva. Și ce rămas bun e ăsta? Și până la urmă am zis: gata, îmi dau seama că nu pot să mă desparte Domnul deloc, nici pentru o săptămână. Și o să mă duc orice ar fi, eu o să-L urmez pe Dumnezeu orice ar fi. Și atunci am realizat că așa este și într-adevăr Dumnezeu m-a ajutat să merg în continuare și mi-am dat seama că nu pot să mi-au rămas bun de la Domnul niciodată.
Nu te-ai despărțit de Dumnezeu, de biserică, de citirea Bibliei, de crearea de poezii pentru slava Lui. S-au rezolvat însă lucrurile privind situația școlară?
Da, privind situația școlară s-au rezolvat imediat și sunt mulțumitoare lui Dumnezeu că Dumnezeu m-a ajutat să trec prin perioada aceea și să rămân alături de El.
Crezi că a fost un moment de cotitură?
Da.
L-ai fi pierdut pe Dumnezeu dacă ți-ai fi luat rămas bun de la El, așa cum spui, și n-ai mai fi frecventat biserica sa?
Nu știu, eu cred că Dumnezeu, dacă are în plan de mântuire pe cineva, cred că totuși tot mă aducea El cumva înapoi, dar este interesant că Dumnezeu este atât de înțelept și ne cunoaște atât de bine și de multe ori noi facem un plan, dar planul, cum zice și Biblia, răspunsul și planul final tot al Domnului.
Așa este, Dumnezeu are un plan de mântuire pentru fiecare dintre noi. El ne cheamă pe toți la mântuire și vrea să răspundem afirmativ chemării sale. Din păcate, sunt persoane care refuză această chemare la mântuire și se află în afara planului său de salvare. Ce a urmat apoi în viața ta? Ai continuat să scrii poezii despre Dumnezeu, despre credința ta în Dumnezeu?
Da, am continuat. Era bucuria mea și era momentul meu, așa, era încununarea trăirilor mele cu Dumnezeu. Faptul că scriam poezii, apoi le recitam la biserică, era ceva ce era doar al meu. În momentul ăla așa îl simțeam și vreau să redescopăr și acum acel dar, talent ce l-a pus Dumnezeu în mine și poate l-am ignorat puțin în timp acum cu copiii și venirea copiilor, creșterea lor. Dar acum am realizat, gândindu-mă la această mărturie, am realizat că de fapt asta m-a dus la Dumnezeu și este ceva ce Dumnezeu a pus în mine.
Te rog să ne împărtășești una din poeziile scrise de tine.
Da, o să vă citesc poezia Ideea ce-mi curge prin vene. Este o poezie scrisă acum mulți ani, în 2009 mai exact. Eu am fost acolo când ai plâns, te-ai rugat și ai băut până la sfârșit paharul. Ți-am simțit privirea blândă și apoi am fost inundată de pace și lumină. S-a scris în cer atunci că te-ai întâlnit cu tâlharul. Eu am fost acolo când ți-ai întins mâinile într-o eternă îmbrățișare. Nimic nu mi-ar fi putut spune mai mult cât m-ai iubit decât o cruce rece stropită cu sânge. Tu ești mereu aici când iubirea ta se frânge pentru a mă hrăni cu un alt fel de vin și o alt fel de pâine. Nu mai e nevoie să te caut printre ruine, căci tu mă învii cu o infinită mângâiere, îmi izvorăști printre tăinuite cuvinte și faci din zilele cu ceață o nouă sărbătoare, o înmiresmată dimineață. Tu îmi dai bucuria ce nu mă mai doare. Mă faci să iubesc ca te sluji, căci ești cel mai frumos dintre stăpâni și te iubesc de când m-ai frământat cu drag în mâini, de când m-ai făcut să respir, să simt, să râd, de când am înțeles că tu ești esența ce mă face să fiu mai mult decât o statuie, de când am părăsit a lumii de spot. Tu ești ideea ce-mi curge prin vene, tu mi-ești tot.
Minunate versuri de inspirație divină. Câte poezii ai compus?
Nu mai știu, nu le-am ținut. Sunt așa, prin caiete. A fost unul din visele mele să am o carte de poezii și îmi pare rău că n-am muncit mai mult pentru asta. Știu că la un moment dat chiar a fost, eram la un moment dat la grupul de studenți în Iași, la OSCER, când ne puneam dorințele de revelion și ne rugam și atunci știu că mult timp am avut 3 dorințe: să-l cunosc pe soțul meu, să dea Dumnezeu un soț, lucru care mi se părea imposibil pe atunci, să se pocăiască părinții mei și să am o carte de poezii. Și prietena mea, una din prietenele mele, zicea, păi cartea de poezie e cel mai ușor. Pot să, mai ales după ce Dumnezeu mi-a împlinit primele 2 dorințe cele mai mari, cartea de poezie chiar era un lucru mai ușor și poate că o să se împlinească la un moment dat și asta. Chiar mi se pare ceva ușor față de tot ce a făcut Dumnezeu.
Câtă vreme trăiești și ai zile pe acest pământ, încă poți să-ți împlinești visul acela de a tipări, de a scrie un volum de poezii. Dumnezeu să-ți ajute în acest sens.
Amin. Mulțumesc.
Cum au ajuns părinții tăi să-L cunoască și să-L slujească pe Dumnezeu, ținând cont de faptul că ei s-au împotrivit la început chemării tale la pocăință?
Da, Dumnezeu a lucrat într-un mod unic și într-un mod diferit de cum am crezut eu. După mulți ani de când m-am întors eu la El, în 2013 am aflat o veste că tatăl meu are cancer și atunci am crezut că mi-am ratat scopul pe pământ, pentru că Visul meu cel mai mare era ca ei să-L cunosc pe Dumnezeu și credeam că asta este slujba mea, asta este scopul meu pe pământ. Și am fost însă încredințată că Dumnezeu are un plan, pentru că înainte cu o săptămână am simțit așa în mintea mea, eram foarte bucuroasă, mergeam cu autobuzul și am simțit un gând că trebuie să mai trec un hop și apoi Dumnezeu își va împlini promisiunile în viața mea. Și mă gândeam, a fost un gând foarte clar și atunci am zis, sigur așa este, și mă gândeam, poate îmi pierd jobul, eram în Anglia pe atunci, poate îmi pierd jobul, poate trebuie să mă mut, lucruri din astea. Și cu boala tatălui meu Dumnezeu m-a ridicat mult. Aveam în inima mea o minciună de la cel rău, mă gândeam că nu o să mă căsătoresc niciodată. Da, e o minciună pe care cel rău a alimentat-o așa în timp, că am ajuns să o iau ca pe un adevăr și credeam că, fiind dintr-o familie de oameni nepocăiți, nu o să pot să mă căsătoresc cu un băiat credincios. Și am acceptat lucrul ăsta, iar atunci Dumnezeu mi-a deschis mintea și am văzut, am înțeles pentru prima dată că tot ce s-a întâmplat și faptul că eu am luptat și luptam în continuare pentru părinții mei nu e un dezavantaj, ci un avantaj, și Dumnezeu o să transforme lucrul ăsta într-o binecuvântare. Și îmi spuseseră prietenele mele înainte lucrul ăsta când le-am zis, dar eu nu mai puteam să aud pentru că era prea împământenit în mintea mea. Și m-am întors în România, am vorbit cu tatăl meu de 2 ori înainte de a muri și el a zis că îl accept pe Dumnezeu, eu cred, Dumnezeu l-a luat, nu a mai apucat să încheie legământ cu el, dar eu cred și ce ține de mine, mi-am făcut partea mea cât am putut. Apoi Dumnezeu a făcut o lucrare minunată cu mama mea. După un an jumătate de când a murit tatăl meu, ea a trecut printr-o încercare, a fost operată de hernie de disc și a fost singură, eu fiind plecată, și prin asta Dumnezeu a smerit-o mult și a intrat în inima ei. Și apoi, peste jumătate de an, eu deja eram căsătorită și am știut că e momentul, m-am rugat cu soțul meu, cu Iacov, ne-am rugat, am postit și am zis, mă duc în România, le-am zis prietenilor mele de la biserică, mă duc în România, mi-am luat bilet, o duc pe mama mea la biserică și se pocăiește. Și prietenele mele s-au uitat la mine, super, dar chiar crezi că o să se pocăiască, că au trecut 14 ani de când ai pocăit-o? Și eu am zis, da, acum e momentul, eram atât de sigură. Și chiar dacă pare o utopie, am venit în România, am dus-o la biserică, ea care n-a vrut să meargă, a fost doar la mormântarea bunicii mele și la nunta mea. Am dus-o la biserică de 2 ori și apoi am mers la biserică singură, peste 2 luni m-am întors la botez.
La botezul ei, da, de această dată.
Da, m-am întors să o văd închid legământ. A fost una dintre cele mai minunate lucrări pe care le-a făcut Dumnezeu în viața mea. A fost, toate lucrurile sunt minunate, dar când aștepți ceva atât de mult, e și mai trăiești minunea aia și mai mult.
O altă lucrare minunată este modul în care Dumnezeu ți-a dăruit un soț și 3 copii, o familie binecuvântată, deși tu an la rând ai crezut șoapta celui rău că nu te vei căsători niciodată.
Da, pare incredibil, dar așa, și știu că cel rău așa încearcă să ne aducă minciuni pe care să le credem că adevărul este și o carte, minciuni pe care le cred femeile, și e bine să vorbim despre minciunile astea ca ceilalți care se confruntă cu problemele astea să înțeleagă. Uneori, așa cum am trăit și eu și cum am spus, eu nu am vorbit despre minciuna asta la timp, și atunci când am spus, credeam că e un adevăr și nu mai puteam să mai aud nimic. Dar Dumnezeu, cum am spus atunci prin moartea tatălui meu, Dumnezeu m-a ridicat și mi-a șters această minciună. Mi-a pus adevărul lui în loc și peste 2 luni l-am cunoscut pe soțul meu, Iacov. Știam despre el, dar atunci ochii mei l-au văzut.
Ochii tăi l-au privit cu iubire atunci.
Da, a fost ceva special și cred că a fost ceva orchestrat de Dumnezeu. L-am cunoscut prin sora lui, Iulia. O cunoscusem în urmă cu 3 ani pe sora lui într-o detașare. Fusesem colegi, ne-am întâlnit câteva zile și a fost suficient pentru ea să creadă și să-și dea seama că eu mă potrivesc cu fratele ei și că dacă ne-am cunoaște, ne-am căsătorit. Mi-a spus mie puțin despre el, că are un frate care studiază, e la master la Facultatea de Teologie din București. Eu am zis, bine, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Ea zis, poate vii la Craiova să-l cunoști. Și eu am zis, cum să vin eu la Craiova? Mă gândeam, e Botoșani, nu e foarte aproape de Craiova și nu m-aș fi dus eu la Craiova să cunosc un băiat, dar până la urmă am ajuns și la Craiova și după aia, după 3 ani, atunci nu a fost momentul potrivit, după 3 ani ne-am întâlnit în Iași și a fost ceva special. Am știut din prima zi că este persoana pregătită de Dumnezeu pentru mine. În timp ce vorbeam, deși ne-am întâlnit și am vorbit vreo 6-7 ore mai mult despre Dumnezeu. Soțul meu era foarte înflăcărat atunci, era implicat în lucrare într-o biserică din Bacău și eu eram foarte obosită, eram puțin indiferentă și la un moment dat, în timp ce el vorbea de modul în care Dumnezeu l-a convins să se implice în lucrare după 10 ani de muncă într-un domeniu, în momentul ăla mi-a venit un gând, oare nu este asta cel mai important la un bărbat, credincioșia și dedicarea față de Dumnezeu? Și în momentul ăla m-am uitat la el și l-am privit diferit și știe și el momentul, a simțit că s-a întâmplat ceva, apoi am zis după ani și apoi am pierdut în autocar ca să plec la Botoșani și până a venit al doilea autocar, mi-a zis că vrea să avem o relație serioasă în vederea căsătoriei și că m-ar cere în căsătorie chiar atunci, că el e sigur că sunt de la Domnul pentru el. Pe moment, bineînțeles, că n-am reacționat prea frumos, nu mi s-a părut prea romantic, dar pe drum, recapitulând în minte ce s-a întâmplat în ziua respectivă, am avut un șoc, că mi se părea foarte cunoscut ce s-a întâmplat și atunci am realizat că de fiecare dată când îmi imaginam și mă gândeam la prima întâlnire cu viitorul meu soț, îmi imaginam să fie exact așa și să-mi spună exact lucrurile astea și atunci m-am speriat puțin că mi-am dat seama că este într-adevăr pe cale să se întâmple ceea ce nu credeam. Da, nu a fost chiar cererea oficială în căsătorie, a fost mai mult o declarație că vrea să fim împreună și să avem o relație în vederea căsătoriei și ne-am mai întâlnit odată până am plecat eu la Londra și atunci am hotărât să fim împreună. După 3 luni a venit și el în Anglia, după 1 an de când ne-am cunoscut, ne-am căsătorit. Și după 1 an jumătate a venit prima noastră fetiță, Ire. Când avea fetița noastră 11 luni, ne-am întors în România, în Craiova, unde am mai născut 2 copii. Ne-a binecuvântat Dumnezeu cu 3 copii în total. Ire, care are 6 ani, Victoria Celeste, care are 4 ani, și Asher, care are 2 ani, băiețelul nostru. Dumnezeu a fost cu noi într-un mod deosebit. Ne-a păzit și ne-a călăuzit, toate nașterile copiilor au fost cu peripeții și ca orice naștere, cred că orice mamă și orice familie a simțit atunci aproape de naștere că se dă o luptă și este lupta vieții și atunci când Dumnezeu hotărăște, Dumnezeu are ultimul cuvânt întotdeauna. Dumnezeu ne-a păzit și pe noi și ne-a dat biruință de fiecare dată. La ultima sarcină am simțit în special mâna lui Dumnezeu și am simțit cum e să ai liniște în mijlocul furtunii. La prima ecografie lucrurile nu păreau să stea prea bine cu bebelușul nostru cel mic.
Este vorba despre Asher.
Despre Asher, da. Și nu știam ce să credem, am fost la 3 medici în acea zi. Am ales să fim liniștiți, să ne rugăm, să credem că va fi bine. Peste 4 săptămâni am mai avut o ecografie și lucrurile păreau să fie bine, dar medicul respectiv nu era prea sigur. Mai mult m-a dus în eroare și cu toate astea eu am ales să fiu liniștită. Am simțit cumva că bebelușul este bine și că a trecut lupta și că Dumnezeu face să fie bine. Și la 22 de săptămâni, la morfologia de trimestru 2, nu doar că era foarte bine, era în grafic, era peste grafic și așa a fost întotdeauna și după ce s-a născut și acum. Și Dumnezeu a făcut o mare minune, dar în timpul sarcinii mereu m-am luptat cu gânduri și mereu mă gândeam dacă nu va fi așa și mă luptam și am înțeles că în încercare cel mai important este liniștea. Cel mai important pentru credință este liniște, așa am văzut eu atunci, pentru că este important să te rogi, dar uneori poți să te rogi și să fii disperat și să te agiți mai tare, dar este foarte important să fii liniștit și să ai încredere că Dumnezeu face ce este mai bine și că Dumnezeu poate și să ne scoată din orice încercare, absolut din orice încercare. Versetul care mi-a fost alături și a fost versetul meu preferat în timpul adolescenței, tinereții, mult timp, a fost versetul din Habacuc, versetele din Habacuc 3, 17 și 18, căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor peri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Și acum cred că sunt la un alt nivel și versetul meu este 19, Domnul este tăria mea, El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele, pentru că creștem. Dacă atunci am fost în deznădejde și ziceam, chiar dacă Dumnezeu nu va răspunde la nicio rugăciune, nu va împlini nicio dorință, eu tot mă voi bucura, dar mă bucuram în suferință, mă bucuram în tristețe, nu era o bucurie care se vedea pe fața mea să mă vezi și să zici, vai ce bucuroasă e fata asta. Acum am o altă putere și o altă bazată pe tot ce s-a întâmplat. Acum pot să spun că Dumnezeu este tăria mea și mă face să merg în înălțimile mele. Bazat pe tot ce am spus și tot ce am trăit, nu consider că am trecut prin încercări grele, pentru că am văzut oameni trecând prin încercări mult mai grele, dar pentru fiecare om problema lui este cea mai importantă și când trecem printr-o încercare, ne vine gândul că doar noi suntem acolo și că nimănui nu îi se întâmplă ce ne se întâmplă nouă. Și de asta este foarte important să ne uităm la cei din jur, să vorbim, să ne uităm la Dumnezeu, să ne uităm la experiențele oamenilor care au trăit cu Dumnezeu din Biblie și chiar și din zilele noastre și să căutăm să avem liniște în mijlocul furtunii, să căutăm să avem încredere în Dumnezeu și în liniștea asta Dumnezeu poate să ne vorbească, pentru că Dumnezeu este liniște, este sursul blând, Dumnezeu nu vine în gălăgie, nu vine în disperare. Avem nevoie de liniște, să căutăm, chiar dacă este foarte greu, să căutăm să avem liniște și atunci când vom avea liniște vom putea să vedem și rezolvarea care vine de la Dumnezeu de fiecare dată.
Fie ca toți ascultătorii reveie să găsească această liniște în Hristos, liniște pe care tu, Ionela Ciobotea, ai găsit-o. În vremuri de încercare, ea te-a condus către credință și biruință în Hristos. Îți mulțumesc pentru prezența în studio astăzi sub genericul emisiunii Jurnal de Credință. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători ai postului de radio Vocea Evangheliei, pentru audiție. Sunt Daniela Delibaș, închei aici ediția de astăzi a emisiunii, ediție realizată alături de invitata mea, Ionela Ciobotea. Până la o nouă auzire sub același generic, vă invit să rămâneți liniștiți, oricare ar fi situația cu care vă confruntați. Lăsați-o în grija lui Isus și fiți liniștiți, El va lucra și inimile voastre se vor bucura. Cu bine!
Jurnal de credință.